My beloved,
pinalangga ko nga mga kaautoran kag mga kaabyanan, ginapalangga namon kamo, namon kag ginatamyaw ang kada isa sa inyo. Ginkunya gid kami sa pagpayag ni President Thomas S. Monson sa sining mga nagbag-o sang pinakanubo nga edad para sa pag-alagad pang misyonaryo, 18 sa pamatanon nga mga lalaki kag 19 sa batanon nga mga babaye. Paagi sa sining pagpili, dugang sa aton nga mga pamatanon makaagom sa mga bugay sang isa ka misyon. Sang duha ka tuig nagligad nagbasko nga ginpamatud-an liwat sining aga si Presidente Monson nagapahayag nga kada takos kag makasarang abatanon nga lalaki dapat nga maghanda mag-alagad sa misyon. Ang pag-alagad pang misyon isa ka katungdan sang pri isa ka obligasyon nga ginalauman sang aton ginhatag tuman gid liwat ginpahatag niya nga para sa batanon nga babae ang misyon isa ka pagpili nga ginbaton apang indi responsibilidad kag liwat ginagda ang mga mas dugang nga magtiayon nga maedad nga mag-alagad. Ang paghanda para sa misyon importante. Ang misyon isa ka buluntad nga pag-alagad sa Dios kag sa katawhan. Ang mga misyonaryo nagasuporta sa sining pribilyo paagi sa kaugalingon nila nga mga kwarta, ang mga ginikanan kag mga abyan kag manog amot sa pangkabilugan nga pundos ang misyonaryo sarang man makabulig. Ang tanan nga mga misyonaryo batan-on kag tigulang nag-alagad sa sulo nga paglaom nga ang kabuhi sang iban nga katawhan mangin mas maayo. Ang desisyon nga mag-alagad sa isa ka misyon magaporma sang espirituwal nga padulungan sang misyonaryo iya tiayon. Kag ang kaliwatan nila sa magabot nga henerasyon ang handom sa pag-alagad kinaandan nga bunga sa pagkahaylo, pagkatakos, kag paghanda sang isa ka tawo. Sa sining malapad nga manugpalambati sa bugos nga kalibutan, madamo sa inyo ang di katapo sang LDS Church. Kag jutay ang nahibalan pati sa amon kag ang amon misyonaryo. Nagapamati kamo bangod, luyag ninyo makahibalo sa dugang parte sa mga Mormon, kag kung ano ang ginatudlo sa mga misyonaryo namon. Samtang nagatuon kamo sing dugang parte sa amon, ay balaan ninyo ang inaambitan naton ang makasubong ang pagsulunan. Ginasugyot namon kamo nga huptan ang tanang nga maayo kag matuod, kag dayon ng tawon kung sarang kami makadugang. Sa sining kalibutan nga puno sang kabudlay, kinanglan naton bulig sa kun kaisa. Ang reliyon, walay katapusan nga kamatur, kag ang mga misyonaryo naman, importante nga bayan sinang bulig. Ang batanon naman ng misyonaryo, nagpainsang pagtuon, trabaho, pagdate kag kun ano pa, nga ginahimo sa mga batanon kaedad nila. Sa 18 o kon 24 kabulan, ginapauntat nila initanan. Bangod sa madalom nga handom nila, nga mag-alagad sa Ginoo, kag ang pila ka mga misyonaryo namon nag-alagad sa mas hamtong nila nga mas edad sa kabuhi, nahibalaan ko ang nga ginbugayan ang pamilya nila. Ang amon panimalay, 8 subong nag-alagad bilang full-time nga mga misyonaryo, 3 ka anak nga babaye ang ilang mga bana, isa ka apo nga babaye kag isa ka apo nga lalaki. Ang pila sa inyo nagapamangkot kamo parti sa ngalan nga Mormon, inihayo para sa amon, hindi inatunay nga ngalan namon, bisa nga kami naandan nga ngalan nga mga Mormon. Ang tinaga nagalin sa isa ka libro sang balaan nga kasulatan nga kilala bilang ang libro ni Mormon. Ang matuod nga ngalan sang simbahan, amo ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing mga adlaw. Ini amo ang gintukod liwat nga orinal sa simbahan ni Jesucristo. Sangyara siya sa kalibutan, nagtukod siya sang simbahan niya, nagtawag siya sa mga apostoles, mga kapituan, kagiban ng mga pinuno, nga ginhatag niya ang otoridad sang priesthood agod magbuhat sa iyang ngalan. Pagkatapos nga si Kristo, kagang mga apostol niya nagtaliwan, ginbayluhan sa mga tao ang mga ordinansa sa hagdoktrina, ang orinal nga simbahan, kagang priesthood na dula. Pagkatapos, sang madulom nga panahon, kagidalom sang direksyon sang langiton nga amay si Jesucristo, nagdalaliwat sang simbahan niya. Karon ini, nagakabuhi liwat, ginpanumbalik kag nagahimo sa idalom sang Diyos nun nga direksyon niya. Ginasunod namon ang Ginoong Isokristo, kag nagatudlo parte sa iya. Naibalaan namon nga pagkatapos ang maymayon nga paglutas, lutos niya sang kamatayon, ang nabanaw gyud nagpakita sa mga disipulo niya sa madamong okasyon. Nagkaon siya upod sa ila, naglakat siya upod sa ila. Anti sa uli niya nga pagkayam, nagsugo siya sa ila, maglakat, kag magtudlo sa tanan nga kalip nga nasyon, bunyagan sila sa ngalan sang amay, kag sang anak, kag sang balaan nga espiritu. Gintuman sa mga apostoles ang iya panulin. Nagtawag man sila sang iban agod, magbulig sa ila, pagtuman sa mando sang Ginoo. Karon nga adlaw sa didalom sang direksyon sang moderno nga mga apostoles kag mga ang among mga mando ginhatag sa mga misyonaryo sang Mormon Church. Ining mga misyonaryo nagalagad sa kapinsang sa 150 ka mga nasyon. Bilang mga tiglawasang Ginoong Hesukristo, nagatingwa sila sa pagtuman sinang Dios noon nga sugo. Ginhimo liwat sa aton panahon sang Ginoo mismo agod magdala sang kabugusan nga ebanghelyo sa malayo nga lugar kag magbugay sa mga kabuhi sang katawhan bisan diin. Ang mga pamatanon nga misyonaryo bata pa sa mga paginawi sang kalibutan apang ginbugayan sila sa mga dulot subong sang gahom sang balaan espiritu. Pagpalangga sang Dios kag pagpamatuod sang kamatauran nga nagahimo sa ila nga gamhanan nga ambasador sang Ginoo ginaambit napambit nila ang maayo nga balita sang ebanghelyo nga magdala sang matuod kag masakasadya kag walay katapusan kalipay sa tanan nga nagabaton sa mensahe nila kag sa madamo nga mga kaimtangan ginahimo nila ini sa isa ka pungsod nga hinabalan nga dumuluong sa ila. Ang mga misyonaryo nagatingwa nga pagsunod kay Hesukristo angay sa tinaga kag buhat. Nagawali sila parte kay Hesukristo kag sa pagpasaguli niya. Ginatudlo nila ang tunay nga pagpanumbalik sang dumaan nga simbahan ni Kristo paagi sa una nga propeta sang Ginoo sa ulihing adlaw nga si Joseph Smith. Siguro nasagata ninyo ang mga o kung wala ginbata mga misyonaryo namon. Ginalauman ko nga hindi kamo mahadlok sa ila apang magtuon sa ila. Sarang sila nga mangin ginpadala sang langit nga bulig para sa inyo. Inanatabo kay Jerry, isa ka protestante nga ulitaw sa tunga sang 60 taon nga edad nga nagapuyo sa Mesa, Arizona. Ang amay ni Jerry, isa ka ministro sang Baptist ang Iloy, isa ka Methodist nga ministra. Isa ka adlaw, ang suod nga kaabyan ni Jerry si Priscilla nagpaambit sa iya sang kasakit nga nabatyagan niya halin sa pagtaliwan sa anak niya sa iya tion sa pagkabunag kag ang mapait nga diborsyo nga nagsunod wala madugay pagkatapos sini. Nabuldayan siya bilang sulong nga Iloy si Priscilla may apat ka bata, tatlo ka babae kag isa ka lalaki. Samtang ginbuksan niya ang tagipusun kay Jerry, nagtuad siya nga naghunauna siya sa paghikog. Upod ang tanan nga kusog kag pagpalangga nga iya masara nga si Jerry nagtinguha sa paghangop sa iya kag ang kabuhi niya nga may bili. Ginagda niya si Priscilla nga magtambong sa simbahan niya apang si Priscilla nagpaatag nga wala na siya nagapati sa Dios. Jerry wala makahibalo sang himuon. Sang ulihi, samtang nagapamunyag, sang kahoy, sa ogsaran niya, ining tao, sang pagtuo, nagpangamuyo sa Dios para sa pagiya, samtang nagapangamuyo siya, nabatian niya ang tingog sa kaisipan niya nga nagasiling. Paduluga ang mga batang lalaki nga nagabisikleta. Si Jerry, jutay nga natingala, nagpamangkot kung ano ang boat silingon sini, samtang nabinagbinag siya, parte, sa sining pagpabatyag, naglantaw siya sa naunahan sang kalye kaya nakitaan niya ang doha kabataon nga nakaputi isang panapton nga may korbata nakasakay sa mga bisikleta padulong sa puluyan niya. Nakibot sa sining natabuan bay, ginlantaw niya nga pag-agin nila. Dayon namarasmasan nga kainanglan niya nga maghulag nga magdisinggit siya, "Hey, kamo, palihog dulog, kinahanglan ko nga mag-istorya sa inyo." May katingala apang kasadya mga batanon nga lalaki nagdulog sang sila nagpalapit na motika ni Jerry nga may name tag sila nga nagapakilala nga misyonaryo sang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulihing adlaw. Si Jerry nagtulog sa ila kag nagsiling. hindi daw sa ini mapatihan apang nagapangamuyo ako kaginambalan nga padulugang mga batang lalaki nga nagabisikleta. Naglantaw ako sa unahan nga sangkalye kagyari kamo mabuligan bala ninyo ako. Nagihom ang mga misyonaryo kay nagsiling, oo, patod nga mahimo namon. Ginpahatag ni Jerry ang makabalaka nga kaimtangan ni Priscilla. Sa wala magdugay, mga misyonaryo nagduaw kay Priscilla sa iya mga bata kay Jerry. Ginambalan nila ang katuyuan sang kabuhi kagang walay katapusan nga plano sang Diyos para sa ila. Si Jerry, si Priscilla kag ang mga bata niya naglambo sa pagtuo paagi sa bunayag kag nga pangamuyo sa pagtuo nila sa libro ni Mormon kag sa pagpanalang nga pagkigabyan sa mga katapos ang simbahan ang mabaskog nga pagtuo ni Jerry kay Hesukristo nangin mas mabakod pa. Ang mga pagduwa-duwa ni Priscilla kag ang mga kahuna-una sang paghikog nangin paglaom kag kalipayan. Ginbunyagan sila kag ningin mga katapo sang ginpanumbalik nga simbahan. Oo, ang mga misyonaryo makabulig sang madamong apagi. Halimbawa, ang pila sa inyo, basi luya nga makahibalo sing dugang parte sa inyo mga katigulangan. Siguro na hibalaan ninyo ang mga ngalan sang inyo mga gintakanan, kag apat ka mga lulo, kag lula apang ang anong parte sa inyo lula, ang mga lulo nga wala, kag lula sa tuhod. Kilala bala ninyo ang ala nila? Luyag bala ninyo nga makilala sila sing dugang pamangkota mga misyonaryo? Makabulig sila. Mayara sila sang ikasarang sa pagsulod sang malapad nga dokumento parte sa kasaysayan sang panimalay sang LDS Church. Ang pila sa inyo nga mga katapo apang wala karon nagapakigboylog, palangga ninyo ang Ginoo kag masami nagahuna-una kamo magbalik sa turil niya apang wala kamo kay balukon paano magsugod. Kinapanganugyan ko nga pamangkoto ninyo ang mga misyonaryo. Makabulig sila sa inyo. Sarang man sila magbagbulig paagi sa pagtudlo sa inyo mga pinalanga. Palangga namon kag asang mga misyonaryo kamo kag luyog namon na magdala sang kasadya kag kapawa sa ebanghelyo liwat sa inyo kabuhi. Ang pila sa inyo, basi luyag, makahibalo kon paano lutuso ng isa ka-addiction o kon mabuhi sang mas malawig kag mag-angkon sang mas maayong lawas. Pamangkota mga misyonaryo. Makabulig sila sa inyo. Ang wala ginapainan nga pagtuon nagpakita nga bilang isa kaubon sang katapo sang simbahan maayo ang kalawasan ang pagkadamo sa mga pagkalamatay sa tunga nila pinakamanubo kag ang kalawigan sang ila kabuhi mas malawig sang sa anuman nga ginpahayag nga parte bisan ano nga hubon nga mahapos makilala nga matun-an malawig nga panahon. Ang pila sa inyo, base nagabatyag ang kabuhi masako nga daw ginalagas. Apang sa pinakaidalam sang inyo, tagipinabatyagan ninyo ang naghilab nga pagkawalay katumanan sang walang direksyon o kung katuyuan pamangkota mga misyonaryo. Makabulig sila sa inyo. Sarang sila magbulig sa inyo nga magkatuon sang dugang aparte sa matuon nga katuyuan sang kabuhi. Nga ayari kamo sa kalibutan, kakundiin kamo magapadulong pagkatapos sa kamatayon. Matunaan ninyo kung paano ang ginpanumbalik ng Ebanghelyo ni Hesukristo magabugay sa inyo kabuhi labaw sang sa anuman nga inyo karon mahuna-unaan. Kung may ginakabalakan kamo parte sa inyo panimalay pamangkota mga misyonaryo, makabulig sila sa inyo. Ang pagpabakod sa mga pag-asaway agag panimalay pinakalabing importante sa Santos sa mga ulihing adlaw ang mga panimalay sa sarang mangin ululupod sa katutong pamangkota mga misyonaryo nga tudluan kamo kon paano ini sarang matabo sa inyo panimalay ang mga misyonaryo makabulig man sa inyo kon luyag ninyo nga mas dako nga hibalo espiritu sang tawanon ginahidlaw nga sa pagpasanaw kon kamaturo nagahalin sa man sa labertas sang ang himaya sang Dios matuo ang kinaalam. Ang pagdugang sang tinuan naglakip sa ipurinan sa subong man sa kalibutanon nga ibalo. Ginatalupang dan gid kamo sang importansya sang pagangob sang balaan nga kasulate bag-o lang ang wala ginapinan nga pagtuon. Nagtukib nga ang santo sa uling adlaw amo ang pinaka maibelo parte sa Kristiyano nga Biblia kun luyag ninyo mang pan sing mas maayo ang Biblia ang libro sang kag maangkon ang mas malapad nga pagangop kag paginuturay sang tawo kag pagkaamay sang Dios mabangkot ta misyon makabulig sila sa inyo madamo sa inyo may dako nga luyag nga magtabang sa katawhan nga nagakinang bangod nagasunod kami kay Hesus Kristo ang mga santo sa uling adlaw ginabuyok man sila nga di malubos nga balatyagon. Luyag ninyo nga makaibalo sa dugang parte sa piyakang kinabog, parte sa plano sa Diyos sa inyo kung luyag ninyo makaibalo do parte sa Ginoong Hesus Kristo pagsaguli niya. Pamangkot ang mga misyonaryo, makabulig sila sa inyo.
If you want to know more about the Lord Jesus Christ,
kung niyo makaibalo sang dugang parte sang Ginoong Hesus Kristo pagpasag uli niya kag sa pagpanumbalak sa simbahan niya subong sang original nga gintukod pamangkot ang mga missionary makabulig sila sa inyo. Naibalaan ko ang Dios nagakabo si Hesus Kristo amo ang Kristo ang simbahan niya ginapanumbalik hugot sa tibugpuson ginapanguyo ko sa inyo nga magbugay sa inyo kada missionaryo namon nga bilidon sang ala ni Hesus Kristo. Amen.